Ανή Βαμπαλάλα Μποφόρα των Ρερεύανα, Νοαράνου, το Μνήρα του Τομποσκού, Αμνήσα, Οταλάτα, Τιλού Οκτώβρα, Τιλού Μπροπούλ Στρουαρή, Βιζόνι, Λού Ατίνε Μποφότσικια. Μην τον τύρα κανεί φίφα μου υφούζα να μην τσάνα να λακίρ να νουπκανεί Μαρενατέου, Ανδράσα να ρέζε με του Ζαβαμσέου, Ταουρίν, Φιλαζάν, Βούρ, Λοκαντιταρα και Μπεφούλ, Νιφιτού Ζανίτσια, Ουενεμνίκιαν, Ζανιτήλων Μπεφούλ, Μπε Ανίου. Αναούφα να παράνα να εφεύκα ήμα νη μαρενατή μαλούνα νη του ετερά και τι νη μιάνς φύτουνή νη ζηρέου αμφτσάτρα νη φαμπιατσίνας νη φιφαντανίτανα εζεμή τη τύρακα φιφαντούνα να ιέτομ νη φύρε νένα. Να τα τα τένζα τσταφρεού τσάνκυλα νη αφτα ουησάλου ανε τα πτανάντα νη φουλπέ νομάλφου κατλέσα φουρφουρουν τσάνκα τάνια τέρανα εφαμ φύρνα μλούνη νη φέναν πούνα ράνη φοφοφοράι νη μαράινα τέου. Αν φίλανε η μέρα μίλα σιβεμπεφούλ νομάτου μάλταν νίζι, βουκατνή φαναφία να τόνι τζιατίστα, νι τούπ νι τάφια νι ταμπατόλα, μα να κέκ νι συστά νι ρέσαν εμ νιμαλί, μη σνίφσο να πήρεν ένα άνια του έρανα. Η άλλη φαναλεύ μαλαλά τραν τεκνίζα να μέρα καμψί και μπολά, σιούλα μέντρ νένα, νον ούλτρα ζωφοφο αντών ριζό, μα νάντου τραν εράψαι, τούπ κλάση, τούπ κουβάφι. Φοβόμουν πανέ το ετερά πυρενένα, μιτ ταντήρα κανή φιφαμού βούζανα, μιτ τάναν αλακέλη, να νούμπ κανή μαραϊνατέου, ανράσανα εντρέζε με του ζαβαμσέου, ταουρίνι φοβόν φόκαφα, υφαμτώνε νε αμπούτσα του βουνραίνι, βουνραντο καντιταρα και μπεφούλστρο παναρατιάζει, μπιάσα νι ίδνα είναι μνικιάνζα νι τέλο μπεφούλ με, ιτακίνα φαμπτοφίνα, φαμπτοφίντζου, αμφιατρίαναν φιφτιάνανα, σε αρούβανα, νι φιάντριανα πυρενένα, ραν φοβό, ήταλ ni efa fuma faitana sy dia mbola anakana ireo mpanao fitsiketsehana indray ny eo anivony emo rais zany anio tesakinany dia nanao fanambarana ny FFKM ny marana teo manoloana ny toetraharam-pirenena miantso fitoniana ireo ray aman-dreny ampanamba ampitsahatra ny fifampiatsiana sy ny fifandranitana zay mety hiteraka fifandonana aoka ho izy ireo alalaka ny fanehokevitra milaza ny anoy an-trano ny fanelanelanana sy fampifanatonana an'ireo kandida telo ambe folo izay mirotsaka ho fidina filoham-pirenena ireo ray aman-dreny ampanahy ampitarika eo anivon'ny FFKM ho fitadiavam-bahaolana ary manentana ny rehetra hisoroka ny herisetra amin'ny endriny samihafa. Namak'izay fanambarana izay ny maraina teo ny filohan'ny fiangonana anglikanina eto Madagasikara monseigneur Ranarivelo Samuel John anisan'ireo mpitarika ny FFKM.
Ry vahoaka malagasy ry kristiana havana dia tsehatra amin'ny lafin'ny politika ho aminareo ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'andriamanitra raisy jesosy kristy tompo ary ny fiangonana avy amin'ny fanahy masina no nytoezafa misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorovoro sy ny fampiatelompitsika manakarivany andriamanitra taanarivo fa telo oktobra telo amby roapolo sy roa arivo amin'ny anaran'ny filoham-piangonana miombina ato amin'ny FFKM ny reverend docteur Iroko Andriamahasoa mimpitandrina filohan'ny FGKM pastora docteur Akotsafotinify filoha FLM monseigneur Wilson Jean de Dieu filohan'ny IKAR ary monseigneur Ranarivelo Samuel John filohan'ny EM.
Fa manoloana ny toedraharam-pirenena misy eto amin'ny firenena na eo azy zany dia mbola voatana tsara hatramin'izao ny tetiandro ny zotram-pifidianana araka ny fanazavany ny filoalevitry ny seneo maly nambarany fa zay voalazany lalàna ihany no arahany voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana tsy ambonin'ny lalàna kanefa ity rafitra mpikarakara amin'ny fifidianana ity raha misy fiovahana ny lalàna hitondrana ny firenena amin'izao vanim-potoana mialoha ny fifidianana izao tsy mbola misy anefa zany mbola voatana avoko ireo tetiandro ny zotram-pifidianana rehetra manazavy izay raha nantaniny ny mpanao gazety omaly ny filoalevitry ny seny antony aina andria malaza ray
fakasitrany hoe mandeha any amin'ny tokony ho izy ve ny fifidianana amin'izao tranga misy eto amin'ny firenena izao dia tena ampahatsorana no amalitsika azy a ho anay eto anivon'ny seny a dia inona no lazainy lalàna dia zay lazainy lalàna no arahanay raha miova ny lalàna na misy fiovana ny raharaha eto amin'ny tany repoblika dia mazava ho azy fa tsy natao ho ambonin' zany zavatra zany ny seni fa androanyntsika amin'ny resaka izao aloha dia manaraka ny tetiandro ny seni ny seni a ary manaraka izay voalaza ny lalàna ny seni ny ankoatran'izay zany a dia izay olona mieritreritra ny hoe ambonin'izay no mahita anyo tantaraina momba an'izay fa tsy zahay
Zazan ne fanazavan ne flolevt ne seneo mal malona ne tedara pirenena fatukun siu votana ne dat ne 7 novembre anovana fidinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fizotra ny toedrara amin'izao raha ny fahitany sekretera jeneraly ny atoko fiombonana azy nambarany fa ho tompona andraikitra ny senisy ny governemanta raha terena amin'ny 7 novembre ny latsabato nefa ny kandida raiky ambe folo amin'ny telo ambe folo aza mbola mitako fitoviana amin'ny protsaka ho fidina sady filoha teo alohan'ny rajoela ka maneho izany amin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe vaaolana tsara indrindra hitany antoko fiombonana amin'izao toedrara politika eto amin'ny firenena izao ny sy ny fifanarahana politika izay tsy zava-pady hatramin'izay sekretera jeneraly ny antoko fiombonana no malazava Durlin Retoniany.
Tsisy afa-tsy fifampiresahana ohatra satria fividianana resaka eto jerena ny pitsopitso ny retsaretsa zany makasika n'io resaka loi elektoral io a fampividovina lenta ny kandida retsaretra ny fahalalany retsaretsa maneho hevitra zany retsaretsa zany ange ny fahafahany retsaretsa manafatra helikoptera zay tokony ho ampiasainy ka akory politika ilaina zany e zany ange tsy zavatra fady tsy hoe zavatra ratsy raha ohatra ka mitondra makany amin'ny filaminana le izy a de azotsika atao tsara jerena hoe inona no hetahetan'ireo kandida raiky amin'ny folo zany satria avy any amin'zareo le fitakina de tokony henona zany zareo hoisy zareo hoe ilaina ny ces raha ohatra ka hatsara javatra zany ces zany ko elektoral spesial zany sy zavatra efa nyainantsika zany teto amin'ny firenena azo atao tsara nge manangana zany inona manakana antsika ao anatin'ny fotoana foy a de apetraka ny rafitra retsaretsa raha ny hevitsiko manokana aloha zany a dia tsy ho voatana ny daty ny 7 novembre tokony tonga saina amin'izany ny seni na ny vola ikarakarahan'ny fividianana nge tsisy ny lalao mbola maloto hitatsika reny kaza fifidianana zay ataoko hoe ahitana triplon olo anakiray manana kara fividianana anaki telo zay tsy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona zany eo ihany koa ny olona efa maty a zay manana kara fividianana amin'izao fotoana zao ka zany zavatra zany dia taratsy ny ataoko hoe tsy fahatomomana mialohany fividianana ka raha ohatrako fosena amin'le nefa de zava-doza nyetranga tompona andraikitra amin'izany ny seny fa tokony iaiky zany zareo hoe misy zavatra tsy tomombanao a dia aleo alamina aloha zany ahemotra ny fividianana tsy maninona fa ny tombontsoa ambon'ny firenena no jereny
momba ny hetsika ireo kandida raiky ambe folo zay miafara amin'izao fidinana an-dalambe zao dia vokatry ny tsy fakany ny fitondrana lesona amin'ny fiainoana reo sy mitovy hevitra amin'ny tena ny mahatongy izany ka tsy olana raha hetsika mpilaminana tsy misy korontana ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana
ny fidinana an-dalambe ange a zay nisy teto amintsika nanomboka tamin'ny 72 a dia taratsy ny tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana mihaino a ny feon'ny vahoaka ny tsy fahaizan'ny mpitondra makalesona zany a tamin'ireo a hetsy bahoaka nisy lasa miafara amin'izao a fidinana an-dalambe zao efa nisy a ny ataoko hoe fikatsahana sy fitadiavana vaaolana avy amin'ireo mpisehatra tsy ny mpanao politika ihany fa efa niditrantsehatra ny mpitondra fivavahana zay nitarihiny FFKM eo ihany koa ireo ataoko hoe communauté international mahakasika ny fitanilana amin'ity fifidianana ity ny société civile efa mampiakapeo ny vahoaka efa mampiakapeo ny syndikaliste efa mampiakapeo ny ireo kandida reo efa mampiakapeo de mba aoka re zay feo avy amin'ny sarangan'olona maro samihafa zany mba hoenoina zany a reny zavatra reny mitambatra zany a no lasa miafara amin'izao fidinana an-dalambe zao a ka raha ohatra ka fitakiana fampanajana ny lalàna sy zavatra rehetra zay mifanaraka amin'ny fepetra zay ilainy ireo kandida zany no takina eny amin'ny trezime dia aoka kosa zany mba hihaino ny mpitondra fandrakana amin'izao fotoana izao satria zay tsy fampihenoana zay a no miteraka korontana eto amin'ny firenena ka tsy fantatra hoe iza le mamboly korontana ilay olona zay mbola tsy nana korontana akory a nefa efa mandeha ny fisambotsamborana maro samihafa zay zavatra zay zany no tsy azo akena eto amin'ny firenena
fa manatevindarana ny hetsika ireo kandida raiky ambe folo ary mbola ano izany ny fikambana ny vondrona tanora malagasy amin'ny alalany antsoina hoe hetsika fotsy samy mitondra akanjo fotsy ambony avokoa ireo mpikambana amin'ny hetsika fijoroana miaraka amin'ireo kandida entin'izy ireo takiana fa mila fanadiovana ny fikarakarana ny fifidianana mba angarahara sekeny rehetra. Anisany naresy lahatra ny vondrona tanora malagasy amin'izao hoetsika fitakiana fahalalàny fanekevitra izao ny dingana efa nataon'ireo kandida raiky ambin'ny folo izay nambaran'ny VTM fa efa nialanenina ny fampidinika tamin'ireo herivelona samihafa sy tamin'ny fitondrana faty sy noenona. Manazava ny filoha nasionaly ny vondrona tanora malagasy Désiré Rakoto Malaza.
Famaliana ny antso nataon'ireo collectifs de candidats de ny fikambanana VTM na vondrona tanora malagasy de manampy sy manohana ny zareo amin'ny alalan'ny fanaovana akanjo fotsy zany. Zany hoe ny ekipan'ny VTM zany a de hitanareo a misalotra akanjo fotsy manerana ny tanàna. Ny akanjo fotsy de midika fahadiovana, zany hoe mila zavatra tokony diovina zany amin'ny resaka fiatrehana ny fifidianana. De izay zany marika fahadiovana, zany hoe misy zavatra be dia be zany tokony diovina aloha vao miroso amin'ny fifidianana isika zany. Ny anampinay an'ny collectifs de candidats noho ny fitantanana raham-panjakana teo aloha izay hita fa tsapa sy iainana fa tsy mifanaraka amin'ny tokony izy. De eo koa ny fandikan-dalàna maro lafy tsy voatanisa isan-karazany izay iainana amin'izao tsika amin'ny resaka izao. De izay no mafantatra sy mahita zany izay hoe tena tokony omena tosika satria raha tsy amin'izao fotoana izao tsika manao an'izao zavatra ataotsika izao, izany hoe mitaky ny famarina sy mifanadiovana amin'ny zavatra rehetra atao eto Madagasikara de ho veranjavina ny zavatra rehetrarehetra sy ho kasaina sy ao atao manaraka. Efa nisy fotoana ny alanenina ny kandida na ny mpisehatra amin'ny fikambanana sy ny sisa sy ny atoko politika maro lafo sy ny sisa efa nialanenina ary efa mifampiresaka fa manao be marenina ary tsy maheno ny zava-misy de tsy maintsy aprofona amin'ny alalan'ny hetsika ilay izy zany.
Fa miraharakopa anareo fanambarana avy amin'ny herivelona samihafa taoriany ny zavaniseho teny Amboida, Analakely sy ny sisa Omaly. Laza ny antoko fimbonana tao anatin'ny fanambarana izay nivoaka Omaly fa lasa mandringa ny demokrasia ankehitriny satria basy tafondro no ampanginana ny tehany ho hevitra. Ratra sy fahasimbam-pananana ary fisamborana ary antsojay ary fisamborana ihany koa no mahazo ny mpanotra ao ny fiombonana noho izany miantso ny akolafika rehetra hifampidinika sy tady vaholana aingana ity antoko politika ity. Manao antsoavo ho an'ny fandriam-pahalemana ihany koa ny antoko Arema manoloana ny zava-nitranga Omaly tsy mankasitraka ny herisetra ny tranga nandritra nyhetsika nitarihny ny vondrony kandida ny antoko revolisionera malagasy ary mirary fahasitranana ho an'ireo naratra. Tsy vaholana amin'ny tsy fitovikevitra ny fianjana ny tady sy ny fampiasana herisetra ho ny antoko fa vo maika mandranitra fizarazarana sy fahalovana ary amotika ny ho avy ny firenena ny fampiasakery mandri nyhetsika atao amin'ny mpilaminana. Miantso ny mpisehatra rehetra ny andaniny sy ny ankilany ny ray aman-dreny ara-panasy ara-drazana ny fikambanana rehetra sy ny fikambanana iraisam-pirenena ny Arema mba ampifanatona sy fampiresaka andatabatra boribory anarenana ny fifahasamihafana sy ny fikatsahana ny marimaritra iraisana mitombona ho an'ny ho avy mamiratra. Fa tsy vaholana velively ny fanaovana hetsika an-dalambe ary tsy tokony iveriny eto firenena intsony ny fanombana fananan'olona noho ny loko politika sy mitovy raha ny fanehokevitry ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile Lacoste. Fiverenany rehetra andatabatra boribory ny fampidinika ihany no ialana mikorontana sy zavorovoro politika misy ankehitriny raha ny sosokevitry te ministra teo aloty ny fotoana tozy ihany koa ny tena andraisan'ny mpitandro filaminana andraikitra ry anehony ny mahamaty anazy amin'ny fanatanterahan'ny asana fanatanterahan'ny asany zany isoroana ny mety isiny ny ramandriky. Arantsika ny fanazavany ny ministra teo aloha ny jeneraly tsaranazy Jean-Emile.
Ny fomba anankiray mahomby hialana amin'ny rotaka, hialana amin'ny fanombanzavatra dia ny fiverena ny rehetrarehetra eo manodidina ny latabatra boribory mba hitady vahaolana miaraka. Ny an'ny mpitandro filaminana indray a izy moa zany a izao ny fotoana ilana azy raha izao zy ny tsy mandray andraikitra nefa ny contribuable rehetra efa nandoa latsakemboka nandoa vola mba hisiny ny filaminana dia tsy manao ny andraikiny izy eo manoloana ny firenena. Tsy maintsy mandray ny andraikiny izy satria efa nanao fianianana mikasika an'izany, dia fahaizana mitantana sisa no antenaina amireo zany mba hisy professionnalisme kokoa. Voalaza ny gouverneur ny Analamanga moa zany ao anatin'ilay requisition ny fa tsy tokony hampiasa fitaoviadina mahery vaika ny mpitandro ny filamina. Dikan'izay a dia tokony hisy fifehezatena mba tsisy ny ramandrika eo amin'ny lafi ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara. Natao hanao fanazaratena mikasika an'izany ireo mpitandro ny filaminana ireo, koa noho izany dia asehoy fa naomby ny fanazaratena zay nandaniny malagasy vola tsy tokony siforoana tamin'ny fampianarana anareo ny maprofesionnel anareo.
Vaovao hafa mihitsy tsy mankasitraka ny nanaovana fivorimbe omaly ny karakarainy ny CMA na ny chambre de métier et artisanat Mayotte izay nametrahana ny bron ny ARCMA association régionale la chambre de métier artisanat aty amin'ny faritra ny Masimbe Indianina ny CMA na ny chambre de métier et artisanat Boeny Mahajanga. Sy mpiambana ao anatin'ny CMA Boeny ireo olona nantsonina nanatrika ity fivorimbe ity fa mpanao asa tanana nantsopotsopo ponna ony filohan'ny CMA Boeny Mahajanga Josefa Simon.
Ny CMA Mayotte izay mampiantso ny CMA rehetrarehetra izay tsy ao anatin'ny ARCMA zany sy ny fédération anao AG any Mahajanga. Or nefa le olona mpanatsondro ao zany le CMA Boeny tsy manana resepisery zareo fa mila manao ambolehetra fotsiny anao an'le AG. De eto zany zay tsy anaiky an'izay raha ohatra ka misy zay raha tsy amin'ny anaran'ny fédération ihany no afaka manao an'izay AG zay zareo sy ny membre ny ARCMA teo aloha. Le ARCMA zany association régionale de chambre de métier et de l'artisanat océan indien zay ny tokony anao AG amin'izy io nefa tsy nampanatsoana reo olonareo. De mpatsiahanareo zay hoe tsy ara-dalàna ny fanaovandreo an'izay raha AG zay raha tsy ampanatsoana tony reo mambra rehetrarehetra ao anatin'ny ARCMA. Efa nampiantso moa zay ny fédération de anohatra an'izay zany zay raha mbola misy zay zavatra zay. Zany hoe zareo tena ambolehetra fotsiny anangana an'le ARCMA any Mahajanga. De zay zany no idiranareo de naka olona ry zareo zay artisan tsy ao anatin'ny chambre de métier Boeny zany zay miara-miasa amizareo ananganana an'le ARCMA.
Zay zany momba niny zava-misy iny fa maherin'ny telonjato tafo no may trano io anjato ny trabony ary misy ihany koa ny naratra akoatr'ireo anapitrisany maro ny entana sy ny fananana lasa lavenina aloha ilay firehetana goavambe vokatry ny savorovoro ny tranga atao hoe salo atao tampitanàna ny voipe nomaly. Savorovoro moa ny ainga tamin'ny fitakiny ny fokon'olona ny amoana lehilahy iray izay voalaza fa namony vadiny ka nitazomy ny polisy. Mitatitra ny vaovao inona zavanisy amin'izao androany zao Elson Vincent avy amin'ny radio Rakama any Vohipeno.
Milamina tanteraka ny eto tapitanana ny Vohipeno amin'izao talata telo oktobra izao. Misotra somatsara ny famoivozana ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo manao ny asany andavanandro ny vahoaka eto Vohipeno amin'ny ankapobeny. Raha ny fantatra atreto dia mahery ny enimpolo tafo ny trano kila sy ravan'ny afo nandritra ny savorovoron'ny tranga anjato n'ireo fianakaviana trabona tsy manan-kelofana antapitrisany ny entana kila firehetra otooto vokatr'izay fahamaizana izay. Nisy ihany koa moa ireo zay naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo vahoaka mitakiny amoana ilay lehilahy zay namonony vadiny hotsarainy ho anivon'ny dina pokon'olona. teo anatrehan'izay zava-misy izay ary dia nitondra ny teny fankahirizana ho an'ireo naratra sy mahitra ny very fananana nisy olombavam-bahoaka ny vohipeno andria matoa sabotika honore ary miantso ny vahoaka ihany koa ho tony ao anatin'izao savorovorom-piarahamonina mitranga etony ivon'ny distrika ny vohipeno izao
manoloana ny haitrano vokatra ny krizy omalinga dia mankahery asika vahoaka ny salo ny vahoaka ny stasoman vohipeno aravafananga mankahery ary miomina alahelo aminareo ny tegnao mirary fasitranana malaky avao koa ho an'izay marary mivokatry nyigna krizy ny seomaligny eto ampamaragnana dia sotry ny teniko asika vahoaka aoka hotony ao anatin'ny fatoniana nofa asika mamagnola
elson vincentrizakaina ho an'ny rdb
zay zany ny zavanisy any vohipeny efa miverina amin'ny filaminany ny fiainany mponina andavanandro fa dalo raiky osany maty roa naratra mafy vokatry ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny fokon'olona tao atsapandrano apahatrima distrika ny betafo ny faran'ny herinandro teo tratra niaraka tamin'izy ireo moa ny ombro zay nangalarin'izy ireo tao andraoka vato any amin'ny komina ambano distrika natsirabe faharoa napitany vaovao kosa teo rabeasina antenaina radio zara soa any betafo
iretomby ireto zay ahina ho saika amidy tena mitsena nombana antsirabe nisy abotsy teo saingy izao sary ny fokon'olona izao raikitra araka izany ny fifandomana ka matin'ny fokon'olona ny iray tamin'ireo dahalo raha toka naratra mafy ny roa ambiny manampy fanazavana ary ny pds ny kommune ambany vohitra mandritsara andriamatora andrianary lala fidison
ka tonga te zany de jerevana fa vahoaka be mitangorona ny teo de dahalo telo lahy no mitaboka teo amin'ny orondrano teo moa anay ny tonga de jerevana ny anankiray efa tsisy aina ntsony de ny anak roa zany no teo de nangataka tamin'ny vahoaka zany a ka hoe andao entina any amin'ny tompo pahefana amin'izy io zandarma moa efa tonga teo any de avy eo moa de noentina zany rehefa nirana tamin'ny vahoaka mba irana mba ialana amin'le fitsaram-bahoaka io de noentina eny atsirabe zany le izy de naterina teo amin'ny tômobila teo atetezana teo rehefa napahatry ma le ray maty moa zany mbola tavela teo rehefa avy eo de avy eo nalevina ny zandarma teo apahatrima ihany sy ny sefipoko tany
manoloana nytranga toy izao de nanentana ny rehetra indrindra ny ato amin'ny distrika ny betafo isoroka izay fitsaram-bahoaka noho ny atezerana izay nisy olombavam-bahoaka voafidy teto an-toerana mba isoroana ny fitaran'ny raharaha-pitsarana satria efa nahitana toy izay ny eto amin'ny kommune mahaiza sy soavina araka izao fa nampanazavana izao ny docter fiarovana lovanyirina celestin
toa mahaiza betsaka ndray tanàna ny tafiditra tany amin'ny prison soavina koa zao de mbola misy ohatra zany malaso zay avy nikapoka andreo kizy ny andriomby de tafiditra tany de maty ny fokon'olona de mitory ndray niavaka
teo rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio zaraso ampitana ho anao mpiainy fampalalam-baovao ny radio Don Bosco
rehefa vao any ivelany miatrika ny chapitre general andehany faharoambe folo ankehitriny ny fikambanandrely jiozy vavy petitseur de jesus tafiditra anatin'ny fandaram-potoanan'izy ireo maly ny fionana tamin'ny papa françois tao vatican nisotra sy nankahery azy ireo ny papa anana ny mandrakariva ny karisma ny masinda charles de foucault zay tsy tiseoseho sy akaiky ny mahanitra lalandava fotoana nanavozana ihany ko moa ny fitantanana ny fikambanana ihany ko io chapitre general io ka nandritra zany no nandimbiasany masera eugenie koabiomana teratany irlandaise ny masera dolors francesca de jesus teratany espagnola samy narabai ny papa manokana izy ro miravavy reo tamin'io fiaonana omaly io nisaona tamin'ny fahafatesany miaramila misa sivy ambe folo ny tany nigeo maly maty vokatry ny fanafiana nataon'ny jiadista moa izy ireo ho ny avy amin'ny ministeran'ny fiarovana nampahafantatra izany nasibatra tamin'ny fanafiana io moa ny tompon'ny tafika tao tabatola manakaiky ny sista ny raisan'ny nige amin'ny maly nitrango zao fanafian' zao taoriny ny fanekeny ny fitondrana miaramila zay tompon'ny fahefana ny nige akehitriny ny andinika ny sosokevitra alzeriana anelanelanana amin'izao krizy an'izy zao ka hikatsaka vaaolana politika farany nitrangana horohorontany hafa indray tany amin'ny faritra iretsy lavitra ny napla ny italio maly arifa natratra efatra tamin'ny maritre fristera ny heriny efa andro vitsivitsy moa zao no ny siny ny fihetsehan'ny tany tany amin'ny faritra io raha nambarany sampana mpandinika izany any an-toerana tsy nisy aloha ny ananafonina ny naratra tamin'ny fihetsehana o maly io tsy nisy ihany keo ny fahasimbanjavatra goavana na dia niteraka fahatairana sy fikoropahana atao amin'ireo mponina tany an-toerana zay zany zany vavatsika tamin'izao antoandro izao amin'ny roratolakandro mbola mionety antsika anatin'ny tompo masomba vao mirary sotopoko.